aanlees uit Matteus hoofstuk 4, as jy kyk 'n bietjie na hierdie tipe mag wat die Here aangebied word, en dan die tipe mag wat hy kry omdat hy uit die dood uit opstaan. Hoofstuk 4 kry jy 3 verskillende soorte magte wat die duiwel die Here aanbied. Toe is Jesus deur die Gees in die woestyn gelei om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe, moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as jy die seun van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe. Jy moet onthou die verskyning van die Here in hoofstuk 28 is ook op 'n berg. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe. Wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het die engele gekom en hom versorg. As jy net in besonder ook hierdie vers sien, want dit resoneer weer in hoofstuk 28, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. As jy dan net kyk na een vers waar die Here dan die betekenis van sy kom duidelik stel, hoofstuk 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. En die volle betekenis van die Here se werk, vers 20, ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. En dan hoor u hoe begin en wat is hierdie koninkryk in hoofstuk 28. Kom ons lees die berigte na die opstanding van Christus, hoofstuk 27 vers 62. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom vir hom sê, meneer, ons onthou dat toe hierdie bedrieër nog geleef het, het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie daar kom steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood uit opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Hy het toe gegaan en die graf beveilig, deur die klip te verseël en die wag daar te laat, na die Sabbatdag, dit is gister, die Saterdag. Toe die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe gegaan, om na die graf te gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel af gekom na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkom was soos blink, soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk. Daar is die plek waar die Here gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf weggegaan, bang maar baie bly, en hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Terwyl die vrou op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate groot som geld gegee en gesê, julle moet sê, sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie. Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe nog onder die Jode vertel. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag, gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan in die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Broers en susters, as jy na hierdie laaste teksgedeelte kan kyk as die betekenis van die opstanding van Jesus Christus. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van hierdie wêreld. As jy na hierdie berug getuienis luister, broers en susters, dan hoor jy Christus het as 'n mens uit die dood uit opgestaan. Dis die berigte wat hier gegee word om vir altyd God met ons te wees. En dit is dan die inhoud van hierdie laaste sin wat jy hoor. En ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Die opstanding van Jesus Christus as mens uit die dood uit op hierdie Sondagoggend is vir ons as mense ons waarheidsoomblik. As jy vra, waar is my waarheidsoomblik in my lewe? Waar ek nou weer, hier staan ek voor die waarheid, hier gebeur die waarheid, hier is die waarheid nou voor my, en nou moet ek kies vir of teen die waarheid. Dan is die waarheidsoomblik waarvoor ons as Christene elke dag en weer 'n keer en nog 'n keer staan, die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Broers en susters, as jy gaan kyk na die berigte, ek het vir jy al die berigte gelees na Jesus se opstanding in Matteus. As jy gaan kyk na die besondere wyse waarop hierdie getuienis gegee word, dan klink dit so. Niemand het geglo wat het gebeur nie. Niemand. Die Jode het nie geglo wat gebeur het nie, maar jy moet jy nie misgis met die evangelie. Die disippels het nie geglo wat het gebeur nie. Broers en susters, die Jode het geweet van wat is Jesus se aanspraak. Hulle was deel van die verkondiging wat Jesus Christus aan sy disippels. Hulle het dit gehoor. En daarom gaan hulle dan in Pilatus toe nadat hulle hom laat kruisig het, want hulle het dit beplan, hulle het dit georganiseer. En hulle weet dit help nie net om hom nou dood te maak nie. Want as hulle hom nou klaar dood gemaak het, hy het nou hierdie voorspelling gemaak, hy gaan uit die dood uit opstaan. As sy lijk gesteel word, dan is dit die begin van 'n opwekkingskultus. En die enigste wyse waarop hierdie opwekkingskultus wat kan gebeur, gestop kan word, is hulle moet sy lijk hê. Jy kan maar jou opstandings geestelikheid vier en jy kan in jou kop dink dat Jesus vir jou opgestaan, maar solank as wat ons 'n lijk het, kan daar nie 'n opstandingskultus wees wat op die naam van Jesus gebou en uitgeleef word nie. En al wat hulle nodig gehad het as en dit is jy moet gaan kyk na die bekend of die kennis wat hulle gehad het oor wat Jesus gesê het. Al wat hulle nodig gehad het, hulle hoef hy lijk ook net 3 dae te hou. Want as die disippels sê, maar hy het op die 4de dag uit die dood het opgestaan, dan kan hulle sê, maar dis nonsens. Want hy het gesê, hy het op die 3de dag opgestaan, en nou kom julle, en na 4 dae of 5 dae sê julle, nou sy lijk weg. So die hele, sê maar, geestelike, politieke geveg gaan oor, ons moet hierdie lijk vir 3 dae in ons mag hou, en daarna is dit die einde van hierdie hele Jesus beweging, wat in Palestina begin. Wat vra hulle? Dan kyk, hulle moet dit weer doen deur die owerheid. Hulle gaan vra vir Pilatus, geef ons 'n Romeinse wag. Nou moet jy nie dink, dit is soos, as ons nou bezaar hou, dat ons vra 'n wag om die terrein te kom oppas. 'N wag is 'n wag eenheid. Dit wil sê, dis in ons taal sal ons sê, dis 'n peloton. Dit is omtrent maklik tussen 12 na 20 soldate. So geef ons 'n wag eenheid, dat hierdie wag eenheid by die graf gaan staan, sodat hierdie storie nie na die tyd kan versprei word, en dan sit ons met hierdie nuwe godsdienst, wat 'n opwekkingsgodsdienst is, Jesus het nou opgestaan, en Jesus leef in ons. Die berig stel het duidelik, Josef van Arimathea het Jesus in doeke toegemaak, hy is in die graf, en Josef van Arimathea het die graf toegemaak. Die soldate daarop, hulle verseel die graf, en hulle hou wag. Wat is 'n opwekkingskultus? Broers en susters, die Evangelie Matteus wys vir ons wat is 'n opwekkingskultus. Die Jode sê vir Pilatus, hierdie opwekkingskultus gaan so werk. Hulle gaan na die tyd 'n storie vertel dat hy uit die dood uit opgestaan. Dit word dan die tweede bedrog genoem. Om te precies te verstaan wat die opwekkingskultus is, ek sal nou vir jy wys hoe werk het vandag. Die Jode praat van die eerste bedrog en die tweede bedrog. Die opwekkingskultus rondom Jesus het twee liegstories. Die eerste liegstorie is dat het gebeur toe Jesus in Jerusalem ingetrek het. Hier kom hy op sy donkie, die massas roep uit, Jesus is koning, hulle stap achter hom aan en hulle wil hom die koning in Jerusalem maak. Dis die eerste bedrog. Hy is nou die Messias, hy het nou die wet van die Here, hy is die geestelike leier, en hy gaan nou God se wet in mense se lewe bekendstel. Die tweede bedrog klink so, hy het uit die doodheid opgestaan, en nou leef hy binne in ons. En ons is nou, na, omdat hy in ons opstaan, hy het self so opgestaan, leef ons as Jesus se verteenwoordigers wat deur ons lewe. Wat noem een mens dit? Dit is twee liegstories. Die eerste bedrog, Jesus, mense maak Jesus koning. Wat is die tweede liegstorie? Tweede liegstorie klink so. En omdat julle nie sy lyk het nie, nou leef Jesus in ons, en ons is die ware geestelikes, ons is die ware bekeerdes, ons is die ware toegewydes, en ons is die leiers wat eintlik daai tempel moet bestuur aan Jerusalem. Was die vrees van die Jode gegrond gewees? Broers en susters, was dit so dat die disippels het toe Jesus nou daar aan die kruis gesterf het, het hulle gou-gou by mekaar kom gesê, okay, nou is hy dood, nou moet ons 'n ander plan maak. Kom ons gaan vertel die storie. Hy gaan uit die dood uit opstaan, en hy gaan in ons lewe, en ons gaan Jesus se lewe vir ander mense wys. Op so wyse dat hulle die tempel wou oorneem, sodat hulle weer die leiers van die tempel kan word. Was daar enigsins so iets moontlik gewees? Dus hoekom jy weer moet gaan kyk na die getuienis wat ek vir jy gelees het. Die getuienis van die evangelie klink so. Daar was nie eers so gedagte in hulle kop gewees nie. Die enigste twee mense wat aandag aan Jesus gegee het na sy dood, is twee vroue. En wat se aandag gee hulle aan Jesus na sy dood? Die eerste is hulle gaan sit by sy graf toe hy toegemaak word, deur Josef van Arimathea, gaan sit hulle by die graf as 'n teken van rou. Die Here is dood en ons rou nou by die graf. Dit is net soos ons wat na graf toe gegooi is, en almal huis toe gaan en gaan staan en sit jy daar by die graf en jy rou. Die tweede gedeelte van wat hulle doen is, die sonoggend, jy moet onthou op 'n sabbatdag, die saterdag kon hulle niks doen nie, want is teen die Joodse wette. Die eerste ding wat hulle kon doen nadat die Sabbatdag verby is, toe sê hulle kom ons gaan balsem die lijk. Klink dit vir hier soos mense? Ons gaan sy lijk balsem, sodat hy vir altyd 'n gebalsemde lijk kan wees. Klink u dit vir u soos iemand wat verwag Jesus gaan uit die dood uit opstaan? Daar was nie so iets nie. En die disipel, u moet dit nie so sien, as u die evangeliese getuienis wil hoor, dan moet u dit so sien. Die Jode het nou vir Jesus doodgemaak, en dink u dit gaan nou daar stop? Dit werk nie so nie. Broers en susters, as jy in 'n geestelike stryd is, en in daardie dae is 'n geestelike stryd op ander maniere beklei soos vandag. As jy die leier doodgemaak het, is die probleem nog nie verby nie. Dan moet jy sy volgelinge doodmaak. En eers as jy die ywerige volgelinge doodgemaak het, dan het jy die beweging uitgeskakel. So waar is die disipels? Dis hoekom hulle in die graf toe gaan. Hulle weet, as hulle graf toe gaan, dan word hulle daar gevang en dan word hulle gesien as volgelinge en hulle gaan ook doodgemaak word en daarom is dit net die twee vroue wat nog die moed het om die rou en die eer by die graf te gaan betoon. Dis 'n begrafnis en 'n rou waar die mense te bang is om op te dag. Dink jy in hierdie berigte wat ek hier gekry het, kan daar enigszins die verwagting wees dat hierdie klomp disippels wat gereed sit met 'n storie, nou gaan ons 'n opwekkingsgodsdienst begin. Nou gaan ons 'n opstandingsgodsdienst begin. Jesus is in ons en ons leef Jesus se lewe. Jesus het in ons opgestaan en dis wat 'n opwekkingsgodsdienst is. Is daar so moontlikheid? Die laaste inligting wat jy net moet verreken om te weet, dat daar regtig niks van so iets oor was nie, klink so. Het die disippels Jesus ooit geglo, as hy vir hulle gesê het, ek gaan op die derde dag uit die dood het opstaan? Jy kan al die evangelies gaan lees, hulle het die hele tyd, hulle het ongelukkig geword, en sê, Petrus het met hom geraas en gesê, kry hierdie simpel ding uit jou kop uit, Matteus 16, kry hierdie simpel ding uit jou kop uit, God gaan nooit so iets laat gebeur, en daar doen hy dit. Judas het hom verraai, omdat hy aangehou het met wat hy gesê het. Petrus het hom verloon, omdat hy gedoen het wat hy gesê het, hy gaan doen, en die disciples het allemaal weggehardloop. Kry u die indruk, dat na Jesus dood is, die disciples by mekaar gekom het, en gesê het, nou is hy dood, en wat moet ons nou doen? Ja, kom ons begin nou met 'n nuwe godsdienst. Jesus het in ons opgestaan. Daar is niks daarvan in die Bybel. Daar is nie iets soos 'n opwekkingsgodsdienst, 'n opstandingsgodsdienst, wat in die gedagtes van die Jode plaasgevind het, of in die gedagtes van die disciples. Die Jode het dit gekeer, en die disciples wou dit in elk geval nie gehad het. En toe is die graf leeg. Dus en sisters, dit is die, as jy nou werklik wil weet, wat het op hierdie oggend gebeur, dan moet jy dit doen. Die Jode wou dit nie gehad nie, en hulle het wagte gereel om dit te keer. Die disciples het in elk geval nie daaraan geglo nie, is die einde van hulle verbintenis met Jesus, en toe is die graf leeg. En toe vind die eerste werklike bedrog plaas. Die wagte gaan na die Jode toe, en sê vir hulle, die graf is leeg. Onthou nou, sê maar, dis 15 soldate. En dan moet jy baie mooi na die berig gaan kyk, het lees so fyn in die tekst verskui, en niemand van hulle het 'n merkie op nie. En nie een van hulle is dood nie. So wat is dit? Daar was nie 'n geveg nie. Daarom moet jy kyk na die story wat toe opgemaak word. Julle moet net sê, sy disciples het gekom terwyl ons geslaap het, en voor ons kom beklei, het hulle ons oorrompel in die lijk gesteel. Hoe? Broers en susters, die story klink so, ons het geslaap terwyl hulle die lijk gesteel het. Dit wil sê, daai groot klip wat verseel is, verseelings is gebreek, Daai groot klip is weggerol en nie een van ons het iets gehoor nie. En daarom was daar nie 'n bekleiering. So, wat is die enigste moontlikheid? Hulle was gesê. Die enigste moontlikheid. Hoe kan jy 15 soldate by 'n graf wag hou terwyl so groot graf gebreekstene weggerol word en ons het geslaap, meneer die goewerneur. Hulle was gesê. En daarom sê die Jode dan as die storie uitkom, moenie ons gaan niks verder oor hierdie storie doen nie. Ons gaan niks daaroor verder daaroor sê nie. En julle moet niks verder sê nie. En as iets by die goewerneur uitkom, sal ons vir hom sê jy hoef nie meer te bekommerd te wees nie. U moet onthou Pilatus sit met die probleem as Jesus uit die dood uit opgestaan het. Dan begin die Joodse opstand teen die Romeinse ryk. En die Jode sê ons sal keer dat die Jode nie godsdienstig opstaan teen die Romeinse ryk. Hoekom bly almal stil? Want as hy uit die dood uit opgestaan het, dan is dit die einde van die Joodse godsdienst. Want dan het die Jode die Messias doodgemaak. Daarom kom net verby hierdie leë graf met wat? Met ons storie. So wie maak nou stories op? Broers en susters, die disippels was nie in toestand om stories op te maak nie. Hulle het nie geglo in wat gebeur het nie. Hoekom sal jy 'n storie oopmaak oor iets wat jy nie glo nie? Die Jode het 'n storie opgemaak om iets te probeer verbykom van hierdie situasie. Die graf is leeg. Het Jesus se verskyning aan mense nadat hy dood was, 'n opwekkingskultus, 'n opstandingskultus begin. Dan sou dit so geklink het. Ons het Jesus gesien en nou het ons ware lewe begin. Ons het 'n visioen van Jesus gehad. Jesus het aan ons verskyn en nou is ons volgelinge van Jesus want Jesus leef in ons en Jesus leef deur ons. Jesus het in ons opgestaan en Jesus leef deur ons. Dan sit 'n opwekkingskultus. Jy moet mooi hoor. Hy het in ons opgestaan en hy leef deur ons. Dis 'n opwekkingskultus. Ons kry twee berigte wat vir ons wys dit kon nie gebeur het nie. Die eerste berig klink so. Die Here verskyn aan Maria. En sien sy hom in 'n visioen. As sy hom sien, begin 'n opwekkingsgodsdiens waar sy die Here vereer. En dan kry jy 'n verskriklike mooi berig wat so klink. Terwyl die Here met haar praat, herken sy hom. Geen opwekking nie, geen opstandingsgevoel nie, geen visioen nie. Sy herken hom. As jy dink dit is 'n snaakse berig, ek wil vir jou 'n insident vertel wat ek self beleef het. Dit was baie snaaks. Een van die jong mense het in oorsee gegaan. Uit Lebobo uit met die veronderstelling dis nou vir 2 of 3 of 4 jaar. En ons het almal nou hierdie studente se weggaan gevier en almal het aanvaar ons gaan hierdie student nou vir die volgende 2, 3 jaar nie sien nie. En toe die situasie uitgedraai dat daardie jong mens na 3 maande teruggekom het. Maar hy sou eers oor 4 jaar teruggekom het. Maaike en Elise het daaronder in die winkel gewerk. En ek het daar gestaan en hierdie jong mense het ingekom en hy het almal gegroet en gepraat en niemand het hom raak gesien. Dit is baie interessant te sien hoe kinders dinge het gebeur. Voor hulle gestaan, kyk hulle op, sê hulle op so 'n manier asof hulle nie persoon wat voor hulle is ken. Hoekom nie? Want hy is in Engeland. Kom ons sien nou hier besig. So die hele sielkinders is ons herken nie die persoon wat voor ons staan nie want hy's nie hier nie. En dis die mooi van die berig wat hier geskryf word. Die Here staan voor Maria en hy praat met haar en sy vra vir hom, meneer, wil jy nie net vir my sê, dit in ons taal klink het so, hy's die koster, wil jy nie net sê waar jy die lijk gesit, ek weet, hierdie grafte word weer 'n keer verkoop, het is 'n baie ryk graf, en ek weet, mense hergebruik grafte, en daar het die lijke daar gesit, is precies wat daar gebeur, waar het hulle die lijk gesit, ek wil hom net balsen, maak die saak waar hy leen, sy herken, 'n opwekkingsgodsdienst, met 'n visioen van Jesus, 'n ervaring van Jesus, daar's niks, daar's nie sulke goed in die disippels. Toe hy op die berg gaan hulle verskyn, broers en susters, staan daar toe hulle hom sien, het hulle, nou moet jy sien beteken, hy het hande, hy het voete, hy is vleis en bloed, die een wat ons in die graf gesien, gaan het staan hier by ons, staan daar, hulle het hom aanbid, met die baie mooi beskrywing na, en hulle het nog steeds getwyfel. Is nie hier die enthousiastiese opleving op die berg rondom Jesus, aanbidding en twyfel. Hoekom? Broers en susters, want weet jy wat is die waarheidsoomblik? As jy voor hierdie waarheidsoomblik staan, hy het gelewe, hy het in die kruis gegaan, hy is dood, hy is in die graf. En hy graf is leeg. Dan staan jy voor hierdie waarheidsoomblik. Hy is wat hy is. En wat is hy en wat maak hy? Wie Christus is, omdat hy uit die dood uit opstaan, en wat hy maak, klink so. Aan my is alle mag gegee op hemel en op aarde, en ek is met julle. Kom ons gaan gou terug na Matteus hoofstuk 4 toe. Daar sou kom die duivel en sê vir die Here, ek gee vir jou al die geestelike mag van die tempel. Jy kan die leier van die tempel in Jerusalem wees. Wil jy daai mag hê? Dis jou. Die laaste versoeking klink so, soek jy politieke mag. Kyk na die koninkryke van die wêreld. Jy kan al die politieke mag kry wat jy wil. Jy kan al die, sê maar, filosofies geestelike houvas op mense kry wat jy wil. Hier lê die koninkryke van die wêreld. As die Here aan die einde van die evangelie opstaan en sê, alle mag in hemel en op aarde is aan my gegee, het hy nou daai mag gevat. Dink jy die evangelie se getuienis klink so. Die duivel het vir hom gesê, jy kan die geestelike leier van die tempel, die kerk word. Sê die Here, nee wat, dis te klein, ek gaan die geestelike leier van die wêreld word. Nou is alle mag aan my gegee. Dink jy dit is die mag, is mos dieselfde soort mag wat die duivel het. Dink jy het klink so, die duivel sê vir hom, hier is al die koninkryke van die wêreld, aanbid my, skep hierdie nuwe kultus, en dan is al hierdie lande jou. En nou het Jesus die Here van al die lande geword, nou is hy die leier van hierdie, wat, opwekkingsbeweging, geestelike beweging. Wat sê die Here as hy sê, ek het uit die dood uit opgestaan om al hierdie mag te hê om die volgende te doen. Ek is by julle. Broers en suster, die woorde ek is by julle klink so. Ek is die Here wat vir julle aan die kruis gesterf het. En nou is ek God by julle, en julle sal nooit weer gestraf word. En dit het niks met die tempel en met politieke ryke te doen. Dis ek wat God is, wat by julle wil wees, sonder dat ek julle straf, terwyl julle is wat julle is. Ek het al die mag gekry om so God te wees. Ek is wat ek is, ek is God. En nou is ek het op so wyse, omdat ek in die kruis gesterf het, dat ek altyd in die liefde wat God vir jou het, saam met jou sal wees, want ek is God wat jou lief het. Wat is die grootste geestelike probleem, wat ons as kerk het, en dit klink so, kom ons sluit af van dit. Hoekom is dit so moeilik, om met liefde te begin? Besigheid is baie maklik, want jy begin met geld en jy eindig met geld. En ons weet hoe om dit te doen. Hoekom is dit so maklik om te sê, ek weet wat se mag ek wil hê, en ek weet waar ek met hierdie mag wil uitkom. Broers en susters, want ons kan dit doen. Ons weet hoe om mag te bestuur, ons weet hoe om sentimente te speel en wanindrukke te skep en goeie. Ons weet precies hoe om haar spel te speel. Ons kan hom begin en ons kan hom klaarmaak. En liefde. Daarvoor is ons bang. Want ons weet. As ek met liefde begin, regte liefde, sal ek dit nie kan klaarmaak nie. Want ek kan dit nie so gee en so doen soos wat dit gevra word. Nou, dan moet jy weer na die sin gaan luister. Aan my is al die mag gegee, omdat ek vir jou sondes gelei het, gesterf het, self uit die doodheid opgestaan, om self teenwoordig te wees, as die Here wat nou saam met jou is, die gekruisigde een, die een wat gesterf het, sal ek jou deel maak van die liefde, nou moet jy weer na die woorde gaan kyk. Ek is by julle, al die dag, tot aan die volleinding van die wêreld. Daar sal nie weer 'n dag wees, dat hierdie liefde sal opbring. Daar gaan nie 'n oomblik wees, wat hierdie liefde van jou onttrek gaan word nie. Daar gaan nie 'n toekoms wees, waarin hierdie liefde sal verlore raak, omdat jy een of ander politieke skuld het, of omdat jou kinders jou wys hoe sleg was jy. Dit kan nie verlore raak, want ek is God met jou. Het jy sonde gedoen? Ek is God met jou. Ek het jou sondes gedra. Het jy wandaad gepleeg? Ek is God met jou. Ek het vir jou wandaad gesterf. Het jy jou liefde verloor vir my? Ek is God met jou. Ek sal weer liefde in jou skep, want ek is self teenwoordig. Ek is met jou. Broers en susters, klink dit soos 'n opwekkingsgodsdienst? Jesus moet in ons opstaan vanoggend, sodat ons vir ander mense Jesus se lewe kan wys. Of klink dit soos wat die Here regtig is? Hy het opgestaan. Hy leef nie deur ons nie. Hy is. Hy staan nie in ons op nie. Hy staan regtig in die graf uit op die grafslewe, sodat wat kan gebeur. Nie sodat hy die spirituele leier van die spiritualiteite van die wêreld kan word. Hy het nee gesê vir die tempel. Die Here se liefde maak 'n einde aan die tempel. Die Joodse godsdienst is verby. Hulle weet dit. Alle wettiese godsdienste binne die kerk en buite die kerk het nie meer mag nie. Want hy het regtig uit die dood self opgestaan. Hy is homself. Hy leef nie deur ons nie. Hy is nie homself deur ons nie. Hy is wat hy is. Die Here saam en vir sondaars. Wat is u waarheidsoomblik? Klink so. Die graf is leeg. Nou wat is die storie? Die Jode sê die lijk is gesteel. Dan moet jy net onthou daar het regtig 15 wagte gestaan. En dalk was, maar hulle moes so gesuip gewees het, dat hulle niks gehoor het, is nie waar nie. Daar was nie geveg nie. Die waarheidsoomblik klink so. Hy is God met ons. En is nie iets wat ek, een visioen wat ek sien nie. Is nie een belewenis wat ek het nie. Dit is in die woorde van Genesis hoofstuk 3. Ek is wat ek is. Ek is die Here en ek is God met jou. Die waarheidsoomblik, broers en susters, is nie jou bekering. In ons koppe werk ons so. My waarheidsoomblik was toe ek moes kies of ek die Here wou aan. Is nie waarheidsoomblik. Die waarheidsoomblik waarvoor jy moet staan, klink so. Was hy graf leeg? Of is dit 'n storie? Dis die waarheidsoomblik. Is hy self hier teenwoordig? Mense in die hemel, Here met my, altyd in God se liefde. Dis die waarheidsoomblik. Die waarheidsoomblik klink nie so. Ons was eers apartheidsondersteuners en ons het 'n volkskerk gehad waarin die volk gedink het, hulle is God se volk, en nou het ons 'n nuwe geestelike kerk, en jy moet 'n belydenis maak, ek is nie meer deel van daai ou volkskerk nie, ek is nou deel van die nuwe geestelike kerk. Die waarheidsoomblik is, los jou apartheidsonde. Dis 30 jaar gelede. Die waarheidsoomblik is nie een of ander geestelike keuses tussen sekere soorte en ander soorte nie. Die waarheidsoomblik klink so. Het hy regtig uit daai graf uit lewend opgestaan. Want dan staan jy voor hierdie werklikheid. Nie ek was sleg en nou moet ek goed wees. Nie ek was so en nou moet ek so. Dan staan jy voor hierdie oomblik. Hy was dood. en nou sê God met my. En dis waar die Christelike kerk gaan. Dis nou sê, baie interessant, die hele druk wat op ons is op die oomblik as kerk klink so. Ons moet glo dat opstanding beteken dat Jesus staan in ons op en ons moet Jesus vir ander mense lewe. En wat daar gebeur het in Jerusalem is 'n metafoor, geen mens verstaan dit nie, maar dit is nou die woord wat gebruik word. Dit is 'n metafoor van hoe die Here in ons moet lewe. Wat is dit? Dis 'n opstandingskultus. Weet jy wat is nou die grootste liefstorie wat ooit gemaak kon word? Is om te sê, die disippels het opstandingskultus begin deur te vertel dat Jesus regtig uit die dood het opgestaan. Hoekom is dit die grootste bedrog wat ooit sou plaasgevind het? Dit klink so, want hulle het dit self nooit geglo nie. Waarheidsoomblik kan niemand ontwyk nie. Hy het op hierdie oggend uit die doodheid opgestaan en uit hierdie werklikheid geskep. Nie nuwe tempels nie, nie nuwe geestelike morele leiers nie, nie die wêreld onder een goddelike bestuur asof dit nooit daar was nie. Klink so. Wat is die oomblik van waarheid in my lewe? Hy is God met my. Met alles wat ek verkeerd doen, bly hy God met my. Dis my waarheid oomblik. Hy, die Here, is in geliefde met my, ten spuite daarvan dat ek nooit met hierdie elendige sondes kan breek nie. Maar die waarheid is dat hy God by my bly, want hy was die een wat hierdie sondes gedra het. En daarom is dit die enigste waarheidsoomblik in die Christelike kerk. Jesus Christus het uit die doodheid opgestaan. Hy is God met ons. Ek is by julle al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld, ek die gekruisigde. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God, Here, dankie dat U nie deur Jesus opwekkingskultus geskep het nie. Here, dat ons vanoggend met die las moet gaan leef, dat ons wys dat Jesus in ons opgestaan het, en dat Jesus in ons lewe en ons Jesus se lewe vir hom lewe, want U het nie self opgestaan nie. Here, dankie dat U nie sulke laste, Here, op ons plaas wat in elk geval nie, Here, weet hoe om U lief te hê. Dankie dat U is wat U is, dat U doen wat U doen, en dat U dit gedoen het deur uit die doodheid op te staan as die gekruisigde, so dat U die Here kan wees as die gekruisigde Here. Here, dankie dat U vir ons hierdie rus geskep het. Ons hoef nie weer 'n keer een of ander hysteriese entoesiasme te beleef, dat ons laat Jesus in ons lewe. Here, of een of ander intellektuele skerpsinnigheid, dat ons dra die morele waardes van die lewe van Jesus in ons, en ons sal die morele lewe wat Jesus geleef het, voortleef, omdat die dood en weg is. Hy het opgestaan. Here, hou ons in hierdie waarheid, Here, lei ons in hierdie waarheidsoomblikke, waar ons net sal moet weet, of ek aanvaar die openbaring, of ek staan los van hierdie openbaring. Here, bewaar ons dat ons soos die Jode sal stories wil opmaak om verby hierdie werklikheid in ons lewe te kom. Die Here se graf is leeg. Here, gee dat dit ons nie bang bedreig, Here, en verskrik sal maak soos alle mense wat voel nou het ons geen mag meer oor in hierdie lewe. Gee dat ons hierdie stille rus sal aanvaar. Maar dan kan ons U aanbid. As U altyd in die liefde met ons is, mag ons U vertrou, mag ons U aanroep, mag ons U dank, mag ons U eer. Here, nie omdat ons die nuwe bekeerde morele leiers is nie, maar omdat U God met sondaars is. Gee dat die inhoud van wat U op hierdie dag geskep het, Here, dat u dit self deel van u kerk sal laat wees. En dat dit u self dit deel van elkeen van u lidmate se lewe sal maak. Wees u God met ons al die dae tot al in die volëinding van hierdie wêreld.